Slăviți să fie Domnul, puteți rămâne în picioare și vă invit pe noastră să vă ridicați, chiar dacă am stat înainte. Și am vrea să dăm citire la un cuvânt din Noul Testament și anume vom citi din prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 4. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 4. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Tată, stăm înaintea Ta în această seară și Te lăudăm pentru cuvântul Tău cel viu. Îți mulțumim, O Doamne, pentru Iisus Hristos, ce a murit pentru noi. Te lăudăm pentru Duhul Sfânt, ce L-a lăsat peste noi, Doamne, și care lucrează, care transformă, care mântuiește, Doamne, și care este prezent, O Doamne. Mă rog să atingi fiecare inimă în această seară, Doamne, să faci o cercetare, Doamne, să faci o pregătire, Doamne, și să reverși mântuire, Doamne, și viață peste noi toți. Îți mulțumim, Doamne, că Tu însoțești cuvântul Tău, care este binecuvântat în veci de veci. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Dați-mi voie să-mi exprim bucuria de a fi în mijlocul bisericii, unde mă simt acasă și sunt acasă. Mulțumesc fratelui păstor Nelus Libuț pentru invitația plină de dragoste să fim împreună. Mă bucur pentru tineri care un suflet s-a unit și cântă și laudă pe Domnul. Și mulțumim Domnului că în această vreme de cercetare putem să ne apropiem de Domnul, ne putem apropia unii de alții și Domnul să ne pregătească să fim gata când va veni El cu toți să plecăm acasă. Eu cred că tematica acestui weekend de evangelizare este inspirată de Duhul Sfânt și cred că este o strigare a Domnului și pentru noi și pentru toți cei ce sunt aici. Poate sunt unii aici pentru prima dată veniți, invitați, chemați de prieteni credincioși și poate sunt alții care au venit aici fiindcă vin de obicei vineri seara la rugăciune sau este o seară de evangelizare în care avem ocazia să slujim cu alți tineri împreună. Suntem aici împreună, dar cred că întrebarea aceasta, sunt un creștin adevărat, nu este pentru unii sau pentru alții, e pentru toți. Cred că sub această întrebare trebuie să ne supunem toți în această seară. Și creștinii adevărați întotdeauna își pun această întrebare. Noi ne evaluăm creștinismul nostru, noi ne evaluăm credincioșia noastră de multe ori prin criterii create de noi. Și când suntem arbitrii noștri, suntem de obicei foarte indulgenți. Și când suntem arbitrii altora, suntem foarte aspri. Dar prisma prin care noi trebuie să ne punem această întrebare, dacă suntem creștini autentici, nu este prisma criteriilor mele, nici a părinților mei, nici măcar a bisericii. Ci trebuie această întrebare privită prin prisma care va judeca în final, și anume prin prisma lui Dumnezeu. Și instanța lui prin care ne-a lăsat să dăm răspuns la această întrebare este cuvântul său, Biblia. Și slavă Domnului că avem această posibilitate. Indiferent ce nuanță avem, ortodoxi, pentecostali, evanghelici, catolici, orice nuanță avem, prin prisma bisericii suntem judecați și prin prisma cuvântului Dumnezeu. Și nu biserica judecă cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu judecă biserica. Și noi trebuie să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ceea ce ni se pare nouă despre noi înșine. Și noi nu ne putem aproba singuri. Nici biserica nu ne poate aproba în final, ci Dumnezeu este Cel care vrea să ne aprobe prin instanța aceasta, prin cuvântul Său. Și slavă Domnului că există o carte în Biblie care tocmai pentru acest lucru a fost parcă dată. O carte care dă răspuns la această întrebare, cum pot să știu dacă sunt cu adevărat un creștin? Cum pot să știu dacă cu adevărat sunt acceptat de Dumnezeu și pocăința mea sau crezul meu strămoșesc sau personal acceptat la vârstă majoră în apa botezului, dacă este plăcut înaintea lui Dumnezeu, este cartea 1 Ioan. Ioan scrie bisericii din Efes, a fost cam 90 după Hristos. Apostolii s-au dus rând pe rând, martorii oculari care l-au văzut pe Iisus Hristos, care și-au pus mâinile în rănile Lui, care au fost acolo de față, încet, încet s-au dus și au venit tot felul de curente, tot felul de învățături și biserica parcă a fost debusolată și fiecare pretindea pentru el adevărul. Seamănă cu ziua de astăzi. Și acum vine Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și scrie această carte pentru ca să dea claritate asupra ce înseamnă să fii un creștin autentic. De ce cauză? Pentru că de această întrebare și de răspunsul ei atârnă unde îți vei petrece veșnicia. Creștinii adevărați sunt urmașii adevărați lui Iisus Hristos. Sunt oile pe care le va selecta și le va deosebi Dumnezeu Hristos în ziua aceea judecată capre și va fi un destin etern. Și Ioan, într-o claritate foarte, foarte dură parcă, fără să cunoască zone de gri, lumină, întuneric, viață, face o claritate foarte, foarte distinctă și spune ce înseamnă să fii un creștin autentic. Cuvântul a ști sau a fi convins, a cunoaște pe Dumnezeu, a fi în cunoștință că ești mântuit, este o temă profundă în această carte. Și de fapt, tema sau scopul cu care a scris el ne-l arată în capitolul 5 cu versetul 13, unde spune felul următor: v-am scris aceste lucruri ca să... Toată această scrisoare, spune Ioan, v-am scris vouă, bisericilor sau comunităților din Efes, v-am scris vouă pentru ca să știți că voi care credeți în numele lui Fiul lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Siguranța mântuirii nu este datul cu zarul. Dumnezeu nu respectă modestia greșită, știe Domnul dacă sunt mântuit. Și Dumnezeu vrea să fim oameni care suntem convinși că suntem ai Lui. Amin. O ai? Aici nu contează nuanța religioasă în care trăiești. Contează dacă această convingere o ai pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să o ai. Și vrea să o avem. Și dea Domnul în această seară, dacă încă nu avem, să plecăm cu inima acasă. Amin, amin. Știind că dacă este ultima seară, eu știu a cui sunt. Și eu știu unde mă duc. Amin, amin. Nu multe zile în urmă m-a întrebat un tânăr și mi-a scris: cum poți avea siguranța că aparții lui Dumnezeu? Și mi-a dat seama că această întrebare preocupă pe mulți dintre noi. Că mulți, indiferent că suntem mai biserici sau din afară bisericii, ne preocupă mult această întrebare. Și în această seară vrem să luăm toți locul pe banca de examinare. Nu sunt eu profesorului. Eu sunt cu voi pe banca de examinare. Autoexaminându-mă și supunându-mă dacă trec acest examen care îl pune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune la Corinteni 2, Corinteni 13 cu 5: pe voi înșivă încercați-vă, dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercați-vă. Deci este un moment al verificării, în care ne verificăm prin cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lese o cercetare peste noi toți. De obicei avem această cercetare, cei care sunt creștini și participă la cina Domnului, atunci în vederea cinei. Dar astăzi facem o verificare mai profundă, mai real, asupra întregii existențe a noastră ca și creștini. Și ne uităm la câteva examene pe care le pune cuvântul lui Dumnezeu. Voi căuta să trec cât mai rapid, pentru că întreaga epistolă este acest examen. Aceste examene sunt unul cu celălalt, nu pot să fie despicate, nu pot să doar unul alegi, merg mână-mână împreună și fac un întreg frumos care ne arată dacă suntem autentici creștini sau nu. Primul examen pe care îl pune cuvântul lui Dumnezeu la întrebarea dacă sunt creștini adevărat este examenul credinței. Examenul credinței. Un pasaj din Multe 5 cu 12 la 13. Vom rămâne în 1 Ioan foarte mult, deci 5 cu 12 la 13. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Credința reală asupra lui Iisus Hristos. Este de căpătâi și fundamental pentru noi când ne punem întrebarea dacă suntem creștini autentici, dacă suntem Dumnezeu, dacă suntem mântuiți. Și credința aceasta se răsfrânge asupra unor mai multe lucruri la care trebuie să ne alezăm. În primul rând, întrebarea este dacă am o credință corectă asupra Iisus Hristos. 1 Ioan ne spune și Biblia ne spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu din Dumnezeu care a luat trup de om venind pe acest pământ ca să ne aducă mântuirea. El nu este un om bun, el n-a fost doar un profet, el n-a fost un învățător dintre mulți, el a fost Dumnezeu însuși care a venit pe acest pământ. Și credința creștinilor autentici este pe deplin că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta știi ce trebuie să provoace noi? Închinare, reverență, glorie la adresa numelui Său. Dar credința noastră trebuie să se îndrepte și asupra lucrării lui Iisus Hristos. Și ne spune Biblia că Iisus Hristos, lucrarea Lui a fost să ne împace cu Dumnezeu prin moartea Sa pe cruce. Și doar așa a fost posibilă. În 4:9 ne spune cuvântul, dragostea lui Dumnezeu față de noi se arată prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Ioan 3:16, tot scris de Ioan, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede să piară, ci să aibă viață veșnică. Hristos nu este soluția pentru mântuirea noastră. Iisus Hristos este unica soluție pentru mântuirea noastră. Amin. Nu este viață în afara lui Iisus Hristos. Nu este viață decât prin Iisus Hristos. Nu este iertare de păcate decât prin Iisus Hristos. Nu este pace cu Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Nu este nădejde decât în Iisus Hristos. Și creștinul care are această credință, el își pune pe deplin încrederea în Iisus Hristos pentru mântuirea lui. În ce îți pui tu încrederea pentru mântuire? Da, cei mai mulți creștini cred în Iisus Hristos. Dar ei spun că sunt și oameni buni, că nu suntem așa de răi, că de fapt am contribuit și noi și pe de o parte o merităm, nu? Să fim al lui Dumnezeu. Este foarte periculoasă această gândire și Biblia exclude orice fel de orice fel de merit omenesc în privința mântuirii. Da, dar eu cred. Da, dar credința nu este un merit, este o unealtă pe care Dumnezeu ți-o dă. Este funea care ți-o întinde și tu o iei. E ca și cum omul care se niacă și se aruncă o funie. Și apoi când se prinde de ea și intră în barcă, spune că uite ce am reușit să mă mântuiesc. Este o prostie. Eu mă prind prin credință de siguranță ce am prin Iisus Hristos. Fiindcă toți eram morți în păcatele noastre și toți zăcem în păcat și în fără de lege. Dar Dumnezeu în îndurarea Lui l-a trimis pe Iisus Hristos ca să ne mântuiască pe noi. Și singura șansă este în El. Creștinul își pune nădejdea pentru mântuire în Iisus Hristos și doar în Iisus Hristos. În credere pe deplin. Dar credința aceasta nu doar privește la persoana lui Hristos, lui Dumnezeu, la lucrarea Lui, că este unica șansă de a fi mântuiți prin credință, ci se uită la Hristos și ca și exemplul suprem. Spune Ioan că cine zice că rămâne în El, adică cine rămâne în Hristos, creștin, mântuit, cu siguranța mântuirii, trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos. Adică dincolo de o credință care inițial mă mântuiește, această credință mi-l pune pe Hristos în fața ochilor ca exemplul și modelul suprem după care trebuie să trăiesc și prin credință cred că pot să trăiesc. Cei mai mulți îl punem pe Iisus Hristos undeva sus în cer, în clasa supremă, pe lângă alți sfinți care sunt acolo și noi undeva ne rezemăm așa de ei. Dar ne spune Biblia că noi avem credința aceasta că prin lucrarea Lui nu doar suntem mântuiți, prin lucrarea Lui suntem și transformați. Și harul Lui ne schimbă, ne sfințește și ne face să semănăm tot mai mult cu El în fiecare zi. Și această credință rezultă într-o dorință de a-L imita pe Hristos, de a trăi mai mult ca și El. Este o credință care nu este doar mântuitoare, ci este transformatoare. Ai tu această credință? Cei mai mulți creștini sunt de acord asupra persoanei lui Iisus Hristos, că este Fiul Dumnezeu și sunt de acord. Se schimbă situația când privim lucrarea de mântuire, în care unii spun Hristos și faptele noastre, Hristos și sfinții și faptele noastre, alții spun faptele noastre și aprobarea lui Hristos. Și cum este perspectiva multora în privința credinței care ne cheamă să limităm pe Hristos și care crede că se poate. În ce-ți ancorezi tu credința? Ești tu, îți ești tu însuși fundamentul? Sunt anii tăi de credință? Este activitatea ta în biserică? Este statutul tău moral, baza pe care îți rezem siguranța mântuirii? Fii atent că ești pe un teren total nesigur. Fiecare casă are un fundament. Amândouă lucruri sunt importante, dar important este întâi să avem fundamentul și apoi casa. Chestie de așa și cu credința noastră în Hristos. Nu este vorba despre dacă este important să fim transformați în fiecare capitol a vieții. Nu este o întrebare dacă trebuie să ne dăm toate silințele să fim oameni integri și curați. Nu, este important, dar important este ce vine întâi. Și întâi vine fundamentul. Mulți dintre noi și chiar mulți care creștem în biserică și printre aceștia m-am numărat și eu, ne-am construit casa și zidurile și lucram la corectarea fisurilor din ziduri. Și tot se crăpa un zid și căutam să-l chituim și un geam se bloca și căutam să-l schimbăm și acolo o crăpătură și acolo o mezeală și tot nu facem față cu cârpitul și de fapt nu ne dă seama că casa nu are fundament. Și fiindcă nu are fundament, nu are cum să stea pe picioare. Asta este lupta creștinului care trăiește o viață morală, frumoasă, se străduiește. Nu este rău, dar nu are fundament. Orice strădanie pentru o viață curată și sfântă, fără fundamentul lui Hristos pus întâi, este deșertăciune. Și între omul care trăiește fără Dumnezeu, viață hedonistă, în plăceri, în desfrâu, și omul religios care trăiește pe baza faptelor sale, nu este nicio diferență. Au aceeași destin. Și omul vagabond fără Hristos pleacă în iad și fariseul religios curat moral pleacă în iad fără Hristos. Fiindcă fără El nu este viață. Și nici nu putem să avem o viață curată și sfântă. Pentru că suntem oameni păcătoși, ne naștem păcătoși și unicul care ne schimbă și ne transformă este Duhul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ai trăit această credință? O ai în viața ta? Ai acest fundament? Examinează-te și eu pe mine. Dar mergem mai departe de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că această transformare, această credință vrea să lucreze ceva în noi. Și merge Ioan mai departe și spune că mai există încă un examen, și anume examenul trăirii. Examenul trăirii. Capitolul 3, 8 la 9. Cine păcătuiește, este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Credința în Hristos transformă omul. Omul care și-a pus credința în Hristos e transformat, e născut din Dumnezeu și nu mai poate să trăiască la fel. Și totuși avem o problemă cu aceste versete. Întrebarea mea este... Și vă rog să răspundeți cu voce tare. Creștinul are voie să păcătuiască? Da sau nu? Se întâmplă însă ca creștinii să păcătuiască? Atunci ce înseamnă acest verset? Suntem toți pierduți? Ne ajută puțin dacă ne uităm... în original, cum Ioan a scris acest verset, pentru că tot el spune, copilașilor vă scris, nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit. Deci undeva nu se contrazic aceste pasaje. Ce vrea să spună Ioan când folosește cuvântul cine păcătuiește, este aici o stare de continuare, o stare de perseverență, cumva să continui să rămâi. Și dacă citim acest pasaj în felul acesta, cam așa ar suna.
Cine continuă păcătuind, este de la diavolul. Oricine este născut din Dumnezeu, nu continuă păcătuind ca și stil de viață. El nu poate, fiindcă e născut din Dumnezeu. Natura lui nu permite acest lucru. Păcatul, cât vom fi pe acest pământ, mai tangențiază calea noastră, dar relația noi cu el s-a schimbat radical. În cer nu va mai fi păcat, nici pricină de păcat, nici puterea de a păcătui. Dar până atunci va fi în jurul nostru, va încerca să ne atingă, dar relația noastră cu el s-a schimbat. Iisus spune că stăpânitorul acestui lume vine, dar el n-are nimic în mine. În creștin se întâmplă ceva și există o diferență între păcatul ca și stil de viață a omului care nu este creștin autentic, chiar dacă se numește așa, și păcatul ca și accident care se întâmplă în viața creștinului. Este o atitudine și este diferență. Și păcatul ca stil de viață, în care nepăsător trăiește în păcat și merge înainte, de multe ori vine foarte încetul și aici vreau să fim atenți pentru că nu ne excludem și pe noi. Știți cum vine păcatul ca și stil de viață? Sau cum se manifestă chiar și noi ca și creștini? Păcate care vin în noi, păcate care trăiesc în noi, care nu întâmpină rezistența. În primul rând, se manifestă prin ascundere. Sunt astfel de fraze care ne zicem noi nouă încine și spunem că dacă nu știe nimeni, înseamnă că nu mă afectează. Dacă rămâne ascuns, va dispărea. Cunoașteți aceste minciuni care ne le spunem nouă. Păcatul ca stil de viață își face cui prin ascundere, apoi își face cui prin acomodare. După ce l-ascund și l-ai acolo, chiar dacă este total neplăcut, te acomodezi cu el, te obișnuiești cu el. Și vin astfel de glasuri sau gânduri a cugetului care spun nu se întâmplă nimic, nu s-a întâmplat nimic. Dumnezeu mă mai cercetează chiar dacă. Pentecostalii ar spune, dar mai vorbesc în limbi. Nu m-a părăsit Duhul Sfânt. Înseamnă că dacă conviețuiesc cu păcatul acesta și Dumnezeu nu s-a îndepărtat de la mine, este ok. Și își pune acolo cuibul. După ascunderea și acomodarea, vine acoperirea păcatului. Scuza păcatului și ajungem să spunem că, dar așa sunt eu. Dar uite că și cu tare are o slăbiciune și totuși îi în biserică slujește, face. Dar este ok. M-a făcut să păcătuiască, nu sunt eu vinovatul. Acela m-a făcut să spun, să fac, să alunec și îl acoperim. Și ultima fază în care păcatul își face cuibul este faza de amorțire a păcatului. Vedeți, cugetul nostru este ca și sistemul nervos. Dacă funcționează bine, percepe durere. Dar dacă îl zugrumi, amărțește. Și vreau să spun aici o paranteză la cuget. Cugetul tău și cugetul meu nu este ultima instanță de judecată. Vai de mine dacă mă iau numai după cugetul meu. Un cuget poate să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este bine hrănit, ca și sistemul nervos sănătos. Dar odată ce îl paralizez, îl zugrumez, îl ignor, poate să ajungă paralizat. Și atunci ajungem în fază de acestea păcatul care nu mai doare. Ați auzit de situația, zic unii că este păcat, dar pe mine nu mă doare. Și vreau să te întreb în ziua judecății și înainte lui Dumnezeu, ce instanță va fi supremă? Cugetul tău sau cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cugetul meu spune că nu-i păcat, dar cuvântul omului condamnă, cugetul meu nu-i mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta este important nu să mă măsor după cugetul meu, ci să măsor cugetul conform cuvântului Dumnezeu. Și ca și Pavel să ajung să am un cuget luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Altfel plecăm cu cugetul în păcat în profunzimile iadului. Și nu ne-am mustrat. Doamne, ferește-ne de acest lucru. Dar cum este păcatul ca și accident care apare în viața creștinului? Se întâmplă lucrul acesta. Este păcatul care se întâmplă în viața omului și creștinul imediat când se întâmplă acest lucru cugetul lui luminat de Duhul Sfânt, inima lui sensibilizată, sare sus. Și pentru acești oameni scrie Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Normalul și standardul creștinului este ca el să fie despărțit de păcat și păcatul să n-aibă nimic în el. Dar pentru că suntem oameni, pentru că și la spălarea picioarelor ne aducem aminte că ne mai prăfuim picioarele pe acest pământ și nevoie de Iisus Hristos nu doar pentru mântuire, ci și pentru sfințirea zilnică. Ne scrie Ioan aici, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Creștinul care a căzut din greșeală nu rămâne acolo. Nu se acomodează, nu ascunde, nu așteaptă amorțiala, ci apelează la Hristos, la mila Lui și vine cu mărturisire, cu căință, cu corectare. Dacă e nevoie, cere ajutorul fraților. Dacă e nevoie, pleacă la spovedanie, cum se spune la frații ortodoxi. Dar el nu rămâne acolo. Există această imagine și vreau să spun zăgălașă, pentru că în limba română este dificil să folosești denumiri de animale, dar nu fac cu niciun fel de subînțelesuri. Există o diferență între purceluș și uițe. Când după ploaie iasă afară un purceluș din coteț, și poate spălat, bine hrănit, și vede așa o groapă cu noroi frumos, cu mare bucurie aleargă acolo, se aruncă acolo, și după jumătate de ceas îl găsește acolo, tare bucuros. Dacă o uiță iasă din staul după ploaie și merge și cumva se împiedică pe izlas, pe unde fuge și cade într-o baltă, ce face? Stă pe acolo și unge toată lâna dacă poate și îi place acolo, nu? Nici de cum se scoală de acolo. Nu-i place acolo. Își protejează lâna pentru că lâna și curățirea lânii și faptul că e uscată este important și vital pentru sănătatea oii. Ce este diferența? Amândoi au dat de noroi. Diferența este că natura unuia îl face să se complacă acolo. Și natura celuilalt este să urască acel mediu și dacă se întâmplă acolo cu ajuns, cât mai repede să iese de acolo, să se curățească, pentru că natura oii nu-i permite habitatul în acel mediu de noroi. Așa e diferența cu creștinul autentic și cel cu numele. Cel care doar cu numele se poate complace că e habitatul lui. Cel care este autentic nu-i dă voie cugetul, nu-i dă voie duhul, se analizează, se cercetează până ce iasă, se curăță și merge înainte și data viitoare ocolește cât mai mult posibil acea baltă ca să nu se mai repete acel lucru. Cum stai cu păcatul în viața ta? Cum stai cu atitudinea cu păcatul în viața ta? Doamne, ajută-ne să avem o viață curată. Al treilea examen pe care ne-l arată aici Ioan este examenul dragostei. Și capitolul 4, cu versetele 7 la 8, ne spune în felul următor. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Ne arată aici cuvântul Dumnezeu prin Ioan acest examen foarte clar. Și în capitolul 2 este foarte categoric. Și folosește un limbaj de lumină și întuneric, arătând că ești parte a copiilor lui Dumnezeu sau parte a copiilor întunericului sau a diavolului. Și în capitolul 2, în versetul 10, spune: cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este nici prelej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. În alt pasaj spune că nu putem să zicem că iubim pe Dumnezeu, dacă urâm pe frații noștri. Și suntem mincinoși, cu alte cuvinte, dacă ne declarăm creștini, dar avem ură în noi. Ura este un indiciu pentru moartea spirituală. Și dacă îmi permiți un joc de cuvinte, când urăm, ne facem urâți înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta este un indiciu că viața noastră nu este în ordine. Din ce cauză? Spuneam la început că creștinul este înnoit prin Hristos. Și prin Duhul Sfânt este turnată dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Asta înseamnă că creștinul reacționează la relațiile cu cei din jurul lui prin prisma dragostei acestea ce o lasă Dumnezeu în viața noastră. El nu este cel care se străduiește să fie un om mai simpatic sau mai bun, ci el, pe baza relației lui cu Dumnezeu, poate să treacă peste. Poate să iubească. Nu tolerează ura în viața lui. Nu poate trăi în dușmănie. Nu poate să trăiască având gândul că are cineva ceva cu el, ci chiar dacă slujește, își lasă jertfa la altar, pleacă și clarifică, pentru că el știe că natura lui este o natură a dragostei, nu al urei și a dezbinării. Dar poate zici în această seară, eu nu am pe nimeni pe care îl urăsc. Și dacă în această seară ai pe cineva cu care ești dușmănit de multă vreme, sau nu ești în păcat, este poate chemarea Duhului Sfânt, semnalul de alarmă, că dacă nu ești în păcat cu cel de lângă tine, nu ești în păcat cu Dumnezeu. Că dacă nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl Ceresc nu ne iartă pe noi. Dar poate trăiești în acea zonă de gri atât de periculoasă în care noi ne acomodăm așa de ușor, zona aceea de dragoste din vorbe, pe care Ioan o condamnă și spune copilașilor să nu iubim cu vorba, în care doar iubim cu vorba, dar inima noastră este amară și dragostea noastră nu este practică. Sau acel gen de fără ură, dar și fără dragoste. Cunoașteți lucrul acesta. Sunt astfel de exprimări. Eu n-am nimic cu el. Eu n-am nimic cu ea. Foarte rău. Dacă mi-este soră sau frate în credință și eu n-am nimica cu el, foarte rău. Pentru că eu cu tine, știi ce am? Un mântuitor comun, care e Domnul Iisus Hristos. Eu cu tine am comun raiul pe care vreau să-l moștenesc. Am multe cu tine împreună. Sunt acele zicale care zic, te iert, dar nu te uit. Învețete în Proverbe, nu? Ce capitol? Cine știe? Un proverb românesc. Păcătos românesc. Blestemat. Face așa Dumnezeu cu noi. Știi ceva? Eu te iert, dar nu te uit. Ne vedem în ziua judecății. Credinciosul adevărat, el iartă și uită. Nu în sensul că ne spălăm creierul, dar în sensul că nu mai privim pe om prin prisma acelei greșeli care ne-a făcut-o. Dumnezeu nu uită în sensul că are demență sau are Alzheimer. Dumnezeu nu uită nimica. Dar el uită în felul încât când ne-a iertat păcatul nostru, nu mai ne privește prin prisma acelui păcat. Ne privește prin Hristos, înnoiți. Ne privește și ne ia în brațe ca pe Fiul Său. Și ne dă împărăția Lui. Avem aceste lucruri în noi, sau dragostea selectivă, eu numesc aceasta dragostea bandiților. Nu-i cuvântul meu, cuvântul lui Iisus Hristos. Știți cum e dragostea bandiților? Și tâlhare, spune Iisus, că iubesc pe cei care sunt prieteni cu ei. O dragoste de asta selectivă. Îmi iubesc și eu moldovenii mei, iubesc și eu bănățenii mei, iubesc și eu pe cei care sunt academicieni și sunt intelectuali, nu fără școală. Eu n-am treabă cu ceilalți. Aceasta nu este o dragoste creștină. Asta e o dragoste de bandiți. Pentru că și tâlharii își iubesc tovarășii lor de slujbă. Deci aceasta putem spune că intră în această categorie de dragoste care nu este autentică. Dar dragostea care vine din Dumnezeu, care este un indiciu pentru viață în Dumnezeu, se arată practic, nu prin vorbe. Se arată după exemplul lui Dumnezeu care spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe unicul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Știu că l-am repetat deja odată. Dar concluzia, după ce s-a aplicat la viața unui creștin acest verset, știi care este concluzia? Concluzia la Ioan 3:16 este 1 Ioan 3:16. Și știți care este 1 Ioan 3:16? Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Să fim gata să ne sacrificăm. Să trecem peste egoismul nostru. Să sărim pentru ceilalți. Să ne dăruim. Și prin aceasta se arată dragostea lui Dumnezeu. Cum stai tu cu dragostea aceasta care trece dincolo? Mi-aduc aminte de doi frați care aveau conflict unul cu altul. Era acel conflict că n-am nimic cu tine și n-ai nimic ca tu cu mine. Dar la ucina Domnului în biserică, Dumnezeu l-a mișcat pe unul în mod special și a spus că starea aceasta nu este bună. Starea aceasta nu este bună. Creștinul e prea puțin că nu urăște. Creștinul nu mai urăște și începe să iubească. Și s-a făcut spălarea picioarelor. Și acel frate respectiv nu a plecat ca de obicei cu prietenii să facă spălarea, cu cei cu care se înțelege bine, ci a plecat tocmai la această persoană. A fost puțin șocat acea persoană pentru că nu s-a aștepta ca să vină dumnealui să facă spălarea cu care a evitat contactul multă vreme. În tăcere a luat primul ștergadu, s-a plecat, a spălat picioarele și în acel moment a început să curgă lacrimile pe obrajii celui care nu a căutat pacea. Și fără multe cuvinte s-au sculat în picioare, s-a îmbrățișat și Dumnezeu a vindecat acea relație. Dar el mi-a greșit să facă el primul pas. Dar nu vezi cum îi. Asta nu-i dragostea creștină. Cum stai cu acest examen în viața ta? Și mă apropie de ultimul gând, de ultimul examen. Examenul Duhului. Examenul credinței, examenul trăirii, examenul dragostei și examenul Duhului. 4:13. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. De fapt, Cel care ne face nou acest examen și ne trece prin sala de examinare care am făcut în această seară, îi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne spune Ioan 16:8 că când va veni El, când a venit Mângâitorul sau Duhul Sfânt, El va convinge lumea de păcat. El va convinge lumea de neprihănire. El va convinge lumea de judecată. El va face această cercetare și va signaliza că nu este ceva în ordine. Dar tot acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care, când locuiește în creștin, lucrează o siguranță profundă care întrece logica noastră. Și spune Roman, capitolul 8, cu versetul 16, în felul următor. Roman 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și însăși Duhul lui Dumnezeu, când locuiește noi, ne face să strigăm Ava. Ava în ebraică sau în limba ebraică este mai mult decât tată. Este tăticule. Este cea mai intimă și profundă relație și exprimare în care ne aruncă Duhul Sfânt vis-a-vis de Tatăl nostru Ceresc. Această siguranță a unui copil care trece dincolo de rațiune și de logică, când locuiește în noi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar de multe ori vine Duhul lui Dumnezeu peste noi și ne atinge și primul lucru pe care îl face este un lucru foarte neplăcut. Cei mai mulți asociază atingerea lui Dumnezeu cu ceva plăcut. Și da, Duhul lui Dumnezeu aduce pace, aduce liniște, aduce siguranță, dar de cele mai multe ori aduce prima dată neliniște. De ce cauză? Pentru că El nu toarnă balsam, nu toarnă liniște peste o stare necorectă, ci întâi dezvăluie. Întâi aduce la lumină, pentru ca să-ți aduci viața înaintea lui Hristos, pentru ca să-ți pui în rânduială viața prin ajutorul Lui și apoi, în urma acestui fapt, vine pacea lui Dumnezeu, vine liniștea Lui. Noi nu putem să producem nici credința, nu putem să producem nici o viață sfântă, nici dragoste, nici siguranța Duhului. Putem doar în această seară să ne verificăm și putem să-i cerem lui Dumnezeu să le toarne peste noi. Putem să cerem Duh de chibzuință, să avem o dragoste autentică, Duh de putere ca să avem o viață curată și sfântă și Duh de dragoste care ne ajută să trecem peste orice fel de stare care ne face să nu putem să trăim în pace cu frații noștri, cu semenii noștri. Și toate acestea le aduce Harul lui Dumnezeu în viața noastră și în ființa noastră. Mă întreb în această seară, în urma acestei examinări care mi-o fac eu mie, în urma acestei examinări care ți-o faci tu ție, ești un creștin adevărat? În această seară în care cred că pe lângă cuvântul lui Dumnezeu auzit, e și Duhul Sfânt care ne mișcă la nivelul inimii și a cugetului, ce-ți spune Duhul Sfânt? Nu te ascunde în fața denominațiunii în care ești. Scoate dintre tine și Dumnezeu tot ceea ce crezi că este meritul tău. Stai față în față cu Dumnezeu în lumina Duhului Sfânt și permite-i să pătrundă adânc în viața ta. Ești un creștin autentic? Ai siguranța mântuirii? Îți certifică Duhul Sfânt acest lucru? Sau semnalează că ceva nu este în regulă? Avem harul lui Dumnezeu în această seară care ne dă posibilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu. Avem harul lui Dumnezeu să putem să ne plângem păcatele noastre. Avem harul să avem prin credința în Iisus Hristos puterea să ne împăcăm cu cei din jurul nostru cu care nu avem pace. Și să dăm voie Duhului Sfânt să ne transforme, să lucreze noi. Și vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să facem împreună concluzia. Și vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de o întrebare simplă, dar profundă, dacă sunt creștin cu adevărat, hai să mă pun vis-a-vis de această întrebare și să dau răspuns. Și Dumnezeu să facă o cercetare. Și dacă niciodată nu l-ai cunoscut pe Iisus Hristos în această seară, să te împaci cu El. Dacă de multă vreme l-ai cunoscut și undeva l-ai pierdut de mână, să te întorci înapoi la El. Și dacă ai crezut că mergi cu El, dar ai mers singur, să te lași găsit de El în această seară.
Amin.
Și împreună cu El de mână, să ai siguranța aceasta că ești a Lui. Ne rugăm împreună cu toată inima înaintea Domnului. Amin.